аз лично очекувам дека 2021 ќе биде уште појака. На краток рок тоа веројатно е добро. Но на долг рок треба да се види, затоа што импликациите на моќта, финансиска моќта на привремено вработените работници во странство, поготово Западна Европа, ќе бидат од таа гледна точка дека тие сами остваруваат пониски приходи тамо. И додека остваруваат, бидејќи и тамо се отпуштени од работа, дел се редуцирани и така натаму, така да нивната моќ за штедење тамо ќе биде помала, а со тоа и помало ремитирање, ама ова на долг рок, односно на среден рок, поточно.
Може ли некако да се искористат тие пари, да не бидат само... Може ли некако да се искористат тие пари, еве, за започнување на бизнес?
Затоа треба па други... Тоа е поврзано многу и тоа би било идеално. Значи, кога тие би виделе амбиент, екосистем во државата, во однос на тоа да се привлекуваат и да дојдат да инвестираат. Знаете зашто тие... Тоа не го преферира, затоа што на некој начин тука има низок степен на институционални капацитети, висока корупција, несигурно судство и сето тоа значи бара едно длабоки структурални реформи во државата за да може тие да го гледат амбиентот тука поатрактивен од тоа што тамо развиваат бизнеси. Нашата диаспора не е више класична диаспора. Таа диаспора се повеќе е предприемничка диаспора и тамо. Значи, тие започнаат активности и сами имаат своји бизнеси тамо. Не работат само за чиста плата. Секако, меѓу тоа, за тоа, за да бидат идеално, тие треба да бидат сигурни. И дека државата функционира, и дека пазарниот систем, пазарната економија е функционална, а заправо таа не е. Затоа што амбиентот е таков како што е, нели? И сето тоа надградено со слаб систем на образование и здравство, зашто би дошле тие да инвестираат тука?